COPE Ría de Arosa.
Estar informado. En Cuntis, el ayuntamiento ha vuelto a pedirle al Sergas que cubra la falta de pediatra en el centro de salud. Las familias tienen que ser atendidas temporalmente en Caldas. Soy Silvia Vieito y en COPE Ría de Arosa te cuento también cómo va la vacunación en Osalnés. Hoy, solo por la mañana en Fexdega, se ponen la segunda dosis de Pfizer 310 personas de 50 a 59 años. Y además de hablar de salud, hoy en la comarca araucana se habla de política y de la agresión que sufrió un concejal de Caldas de Reis el año pasado y que acabó en el hospital. Nos lo cuenta Pablo Romero. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Silvia. Sí, el juzgado de primera instancia e instrucción de Caldas acoge en unos minutos esa vista por la agresión sufrida por el portavoz municipal del BNG por un empresario local. Manuel Fariña, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué sucedeu o 5 de marzo do 2020?
Ben, xa se ten falado moito deste asunto, non? Naquela altura eu viña denunciando uns vertidos que se estaban producindo no Monte de Saiar, bueno, uns vertidos, para que nos poñamos en contexto, que se poden ver dentro do propio Google Maps, é dicir, non é un vertido pequeno precisamente. Entón, bueno, o empresario responsable destes vertidos presentouse na miña casa e pediume se podía acompañar á parcela, pois para ver o que ali estaba facendo e que me quería explicar realmente o que ali estaban facendo. E eu, pois, acompañei-no como acompaño a calquera outro veciño que me pide que mire algún asunto municipal.
Xa.
E unha vez ali, pois, comprobado realmente que era un vertido, a todas luces irregular, que ademais non contaba con ningún tipo de permiso, pois non aceptaba a realidade, digamos, e bueno, pois propinou-me unha puñada que me tirou ao chan, encima dunha morea de escombro, que ben, se chega a ser un metro un pouco máis cara ao lado, pois hoxe non estaría aquí falando con vostedes, probablemente. Entón, bueno, pois, tiven que ir ao hospital, fixeron parte de lesións, evidentemente, pois denunciei o feito. Ten outra pretensión máis que precisamente poñer fin a estes vertidos e que as autoridades, pois tomaran conciencia de que este tipo de actuacións, pois, non se podían consentir e non poden consentirse.
Hoxe celebrase a vista por esa agresión. ¿Sigue existindo ese vertido ilegal neses terreos?
Sí, ese vertido continúa. Quero decir, agora mesmo non se están producindo vertidos novos. Pero, claro, a raíz da agresión presentouse o Seprona no lugar. Tamén hai informes da policía local que a verdade que as estimacións de vertido que hai ali pois son moi, moi, moi elevadas. Estamos falando de miles de toneladas de cascallos e de residuos ali tirados no medio do monte. Eso sí, non se retirou ningún só anaco de cascallos do lugar, pero, bueno, de momento non se está producindo novos vertidos. Agora ben, a miña pretensión e a do BNG de Caldas é que eses vertidos sexan retirados e a zona restaurada conforme á lei.
Mudou en algo a súa política dende aquel acontecemento, Manuel?
Non, eu dixen dende o primeiro momento que a mí non me iban a amedrentar nin con ameazas, nin con agresións, de ninguna maneira, non? Entón, eu non deixei que isto me afectase, únicamente, evidentemente, ao estar un tema judicializado, pois hai cousas pois, que se dirán nos xulgaos e a mellor se contarán despois, pero a miña defensa do medio ambiente e dos intereses xerais de Caldas continúa absolutamente intacta, e así seguirá.
Caldas é un concello que non chega aos 10.000 habitantes, é un concello pequeno no que todos se coñecen. Volveu falar con este empresario antes da cita judicial de hoxe?
Non. A verdade é que non volveu pola miña casa, agardo tamén, sinceramente, que non o faga. E bueno, este empresario, inda que se fala dun empresario local, realmente non é un empresario de Caldas, é dun concello da comarca de Caldas, dun concello veciño. Pero tampouco é que estea todos os días en Caldas. Quero dicir, teño visto...
Sí, está ben aclarar ese punto tamén, sí.
Claro, témonos cruzado pola rúa, un por unha beira rúa, outro pola outra, pero evidentemente non volvemos a falar.
E hoxe agarda que a vista serva de mensaxe exemplarizante, por un lado polas agresións, evidentemente hai que condear a violencia, pero por outro lado tamén, pois por esa política medioambiental que vostede quere levar a cabo.
Eu agardo que a vista, o sea, que o xuízo sirva efectivamente pois como medida exemplarizante, pero sobre todo para que as administracións tomen conciencia de que este tipo de vertidos non se poden consentir, nin este tipo de actuacións. Facer a vista gorda nunca pode ser a solución para un problema deste tipo. E lamentablemente as administracións competentes, tanto a Xunta de Galicia como o Concello de Caldas de Reis, estiveron anos mirando cara a outro lado, e este tema pois tivo repercusión que tivo pois a raíz dunha agresión, pero nunca pode darse a calada por resposta nin mirar cara a outro lado con este tipo de actuacións, porque lamentablemente sempre acaban mal.
Manuel Fariña, moitas grazas tamén por atendernos nun día complicado como hoxe. Boa tarde.
Moitísimas grazas a vos, Pablo. Boa tarde.
COPE Ría de Arosa.
Y te contamos también la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. En Cuntis, la Diputación ha terminado obras de seguridad vial en la carretera provincial EP8401 entre Portela y Souto de Bea. La actuación soluciona una demanda histórica de seguridad vial, mejorando las cunetas en una carretera de alta densidad de circulación.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y en la Ría de Arosa hoy está el nuevo delegado del gobierno, en concreto en la playa de Obao, comprobando las obras que ha hecho el ayuntamiento gracias a la inversión del Ministerio de la Transición Ecológica. Es una de las fotografías del día, esa visita del representante del Gobierno Central en Galicia. Y nosotros vamos a continuar este recorrido por la comarca arousana enseguida en el Ayuntamiento de Meis. Son muchos, prácticamente todos los ayuntamientos de nuestras comarcas tienen actividades ahora en verano para los más peques de la casa. Es obvio, van a estar de vacaciones. Pero en Meis recuperan también las actividades para mayores, las actividades presenciales. Ahora nos explicará la alcaldesa porque también han tenido su versión confinada en estos últimos meses. Escuchas Mediodía COPE, llegamos a la una. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.